Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програми «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чомакова. Слава Ісусу Христу, дорогі
отче. Слава навіки Богу Святому, дорогі мій. Вітаю всіх радіослухачів нашого Радіо Марія.
Отче, дорогий, дивіться, про що хочеться поговорити. От я так задумався на днях, дивлячись на те, що відбувається в нашій державі, і знаєте, ну, знову ж таки, не відбувається нічого нового. Кожного дня новини, з одного боку, для журналістів, так, це хліб, отакі новини, є про що говорити, так, не треба шукати. Єдина проблема, щоб інсайди були, знаєте, дуже цікаві. Для нас, християнських журналістів, теж не бракує новин, тому що є молитовні інтенції, за що ми маємо молитися, загрози звідусіль. А я от так подумав, що ну, ми якби так на політиці не дуже будемо там зупинятися, але з іншого боку, одним із складників цінностей християнина, це є певна така участь в житті держави і ставлення собі фундаментальних, одвічних питань, адже Господь Бог через заповіді заповідав нам любити батьків, а однокорінним словом з батьками є батьківщина. Так? Тобто християни мають бути саме в цьому алгоритмі любові до своєї батьківщини. От я так собі думаю, отже, от чому ми ніяк не можемо стати от державою в повному розумінні цього слова за аналогією з тими державами, які відбулися, і в цьому ніяких сумнівів вже там не виникає. Що стосується там Польщі, Франції, там, не знаю, Італії, Німеччини і так далі, і тому подібне. Тобто в них там є свої помилки, але ми якби не ставимо під сумнів, що то німці, що то італійці, що то французи. І тільки коли виникає питання України, одразу така різнорідність і різночитаність. А що це за така за держава? Одні хочуть в ліс, інші по дрова. Одні кажуть, що їм все по барабану, а інші кажуть навпаки, що що ви робите, там розвалюєте. Треті кажуть, що вони не віруючі, хоча там Бог хай собі десь на небі буде. Ну, тобто щось таке, якийсь хаос. Не знаю, чи піддається якомусь керуванню, чи не піддається. Ну, щось неоднорідне, коли собі уявляєш нашу державу. Отже, що не так в нашій державі?
Я зрозумів вашу думку, пане Сергію. Я зрозумів вашу думку, але хочу почати від того, що всі перераховані вами держави за державність, осягнення державності, заплатили дуже велику криваву ціну. Польща особливо. Тричі ліквідована державність Польщі була кричущою. Поляки заплатили тим, що в Сибір батогами гнали польську аристократію, яка виступала на стороні Костюшки, і потім ще і ще раз піднімалася. Державність Польщі переховувалась в еміграції, переховували Чорторийські, їх переховували Сангушки, її переховували всі ті, що виїхали з Польщі для того, щоб не бути знищеним ворожим російським режимом і режимом під час розбірів на Польщі. Дивіться, Франція заплатила ціну крові, коли на гільйотині впали голови інтелектуалів, аристократів, майже всього священства, бо священники і католицька церква були під забороною, а потім ейфорією і поразкою наполеонівського отого тріумфа і катастрофи водночас. Дивіться, Німеччина, яка стільки часу втратила на оту столітню війну і осягла якось державності, заплатила ціну тим, що спихою, за те, що вона тримається один раз, другий раз увійшла у війну і заплатила ціну віковічної провини перед людськістю за то, що німці погодилися з режимом нацистів. Тобто, я хочу вам сказати тільки одне, що кожна держава, кожна нація заплатила свою криваву ціну. Так само американські штати, війна півночі і півдня. Бачите, ми створюємо певну легенду, міф про те, що наша покорна Кріпаччина була стражданням, так, була стражданням для деяких, а особливо для викупленого з кріпацтва генія і провідника, пророка нації Шевченка. Але питання, сам Шевченко говорив, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Розумієте, він бачив українське населення, яке прийняло то ярмо. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Тобто з дитинства привчають дітей до рабства. Тобто, давайте говорити правдиво. Якщо інші держави виборювали свою державу зі зброєю в руках, ми тільки увійшли в цей процес, який загальний для всіх народів планети. Бачите, і що тут сталося? А тут сталося то, що оті, що втомилися від державотворення, собі хочуть повернутися в подле рабство, кріпаччину, і одягнути ярмо, мукати, жувати, і тільки-тільки, щоб ясла були повні, бо тоді воли не ревуть.
Ви знаєте, дорогий отче, перепрошую, вам належить, як мені здається, абсолютно геніальна фраза, що Україна – це не факт, а процес. От ви б могли розвинути. Так, я, чесно кажучи, ось всю ніч про це думав, ну поки вже очі не злиплися, от про цю вашу, ну дуже мене пробираючу думку.
Дивіться, тут дуже серйозна річ, яка на сьогодні абсолютно актуальна в зв'язку з тим, що поряд з тими, може навіть половиною населення, волами, які тяготіють і засумували за ярмом і яслами, є ті, що розчарувалися, розумієте? Яким боляче, які махають руками і готові виемігрувати. Покинути материзну, бо крім батьківщини, хороше слово Донцова. Донцова, між іншим, варто читати. Хороше слово материзна, матчина земля. Готові покинути матчине лоно України і вештатися по світах. Чому розчаровані? Або вони бачать Україну от як стабільний факт. Ото сталося голосування, бемц, о, тепер маємо таку Україну. І все, ми розчаровані, ми відходимо. Люди мої, цей факт не назавжди. Процес – це річка, яка тече. Україна з непам'ятних часів є Україною, вона тече, вона щоміть змінюється. От ми говоримо з вами, а Україна продовжує змінюватися. Так, зараз оті раби народу, слуги непотрібні. Ні, це ми повинні сказати перед Богом, коли станемо, що ми слуги непотрібні, зробили, що можемо. А вони слуги народу. Так, вони прийняли бюджет. Без пенсії, без підвищення зарплати вчителям, який нічого не дає війську, розумієте? Ну, бюджет, ну, такий, як є. Вони прийняли, бо інші не голосували. І знову, скажемо, розчаровані. Ні. Під час того прийняття бюджету змінилася свідомість ще певних людей. І разом з цією свідомістю змінилася Україна. Україна продовжує будуватися. Україна продовжує будуватися, і все залежить від того, наскільки ми духовно угрунтовані і співпадаємо з тим процесом, який називається Україна. Україна – це процес, і розуміємо контекст, в якому це відбувається. А контекстом є вічність. Ми повинні бачити Божий процес. Розумієте, оце втілення Божого задуму про Україну, підкреслюю, Божого задуму про Україну, то значить ніякі людські сили, ніякі слуги будь-кого цей задум не зламають. Люди, хто ж як Бог? Розумієте? І ми повинні бути в нурті до того дивовижного процесу втілення Божого задуму.
Отже, дивіться, така ситуація, проводили якісь дослідження, не знаю, наскільки вони є репрезентативними, але мені здається, що якась доля істини там є, що на окупованому Донбасі зараз на рівні 60% довіри Путіну, так, а чинному президенту в Донбасі довіряють по відсотків 15%. І вони, і ви розумієте, ти дивишся і от собі думаєш, а за що наші солдати там воюють, за цей Донбас, за цей Крим також проросійський? Можливо, варто прийняти формулу, яку колись робили хорвати, коли в них були певні такі схожі з нами проблеми, коли вони відділялися стіною від тих територій, які хотіли жити окремо, а потім, уже коли ставали в повному розумінні слова «держава» державою, тоді вже якось воно природним чином ці території поверталися до цього основного лона. Що скажете?
Я би з вами погодився, якщо б механічні рішення відкроювання кустів території були б вирішенням людської проблеми. Розумієте? Ми ж говоримо не про географічну територію, яку можна відкроїти, бо бачите, Молдова, вона кінець кінцем погодилася і залишилася без отого сумнівного Тираспольського шмата.
Придністров'я, так, ви маєте на увазі?
Так, Придністров'я, розумієте? Ми можемо зробити то саме, відкроюючи кусок, але йдеться ж не про територію, йдеться про людей з певною ментальністю. І у нас нема гарантії, що коли ми поставимо ту стіну, то потім 100 кілометрів від стіни не буде зіпсута ментальність тих людей, які живуть по сусідству з відкроєною територією, розумієте, відрізаною територією. Тобто, війна сьогодні йдеться, і ми повинні то усвідомити, спочатку в мозгах, в душі, в дусі людини і спільнот, а потім вона вибухає на території. І на сьогоднішній день, якщо б ми це усвідомили і цілий геній українського народу скерували би зосереджено на то, як воювати за свідомість, як воювати за світогляд людини, то ми би зрозуміли, що починати треба зі своїх дітей. Воювати за свідомість своїх дітей, які як дурні загипнотизовані голосували на останнім голосуванні. Бачите, як відкроїти, як відрізати тих, хто зрадив Україну через ото недолуге голосування, хто зрадив Україну з внутрішньої сторони. Тому легко, розумієте, провести ножом по певній лінії, поставити демаркаційну лінію. Але бачите, тут ще один момент, тому що ви сказали. Вони уповають на царя Путіна. Люди, контужені імперським мисленням, а ще більше комуністичним мисленням, homo sovieticus, які плакали за кровожерним Сталіним, розумієте, і тут же вибирали нового ідола, скидували Хрущова, топтали ногами того лисого, як вони називали, що зробити, щоб лисіною привезти по кукурузі, то буде Хрущов, казали. Брежнєв. А під кінець кількість анекдотів про Брежнєв. Вони не поважають себе, але створюють ідолів. Розумієте? Але на цього президента вони дивляться так, як він того заслуговує. 15%. З Росії люди кажуть, що Росія не сприймає нашого обраного президента, розумієте, 15% донеччан, які не бачать в тому президенті лідерів, це сьогоднішній вирок української державності, яка очолюється, ну, маємо те, що маємо. Я говорю навпростець, говорю як християнин. Багато хто говорить, що священнику не належить влазити в такі ситуації, але священник прийшов, є на, зі своїм таїнством тут для того, щоб освячувати, тобто пронизувати істиною і словом правди будь-що, що є навколо нього. Тому політичний голос священника – то теж освячення.
А скажіть, чи має священник оцінювати, ну, моральний рівень влади? Оскільки я пам'ятаю, дивився одного експерта, і він оповідав, що для того, щоб відбувалися в державі, ну, якісь якісні зміни, треба заглядувати в наміри, і треба дивитися, хто ці наміри продукує. Якщо ці наміри продукує, ну, скажімо так, група людей, які мають певні моральні цінності, і вони якось проявляються, тоді надія є. Якщо ж це продукують люди, які не мають моральних цінностей, то надії немає. Я так думаю, що це питання про моральні цінності, як на думку священників, там, єпископів, ієрархів, чи є вони у влади, то таке питання священникам ставити можна. Тож, отже, от ви як досвідчений душпастир з не одним десятком років за плечима, що можете сказати з цього приводу?
Бачите, священнику в кожному повинен жити полум'яний дух Йоанна Хрестителя, який звертався з вимогою навернення, передусім морального, з голосом «Секира при корені дерева лежить. Кожне дерево, що не приносить добрих плодів, буде стяте і кинуто в вогонь». Який вже в найглибшій в'язниці не переставав витикати цареві, не переставав говорити голосом правди. Тому я вважаю, що може навіть в першу чергу священники повинні, як Йоанн Хреститель, голосом правди звертатися до заможних світу цього, говорячи їм, що секира при корні дерева лежить. Бо маленькі світу цього наслідують тих, кого вони вважають сильними. І до сильних, в першу чергу, повинен священник звернутися зі словом правди, зі словом «наверніться», «покайтеся» вказати їм їх відхили. Священник зобов'язаний жити тим духом.
Угу. А де межа цього духа?
Межі в проголошенні Слова Божого, Божої правди, немає. Бо межа позначена Христом Христовим, тобто знаком переходу, знаком Пасхи. Хрест не є останньою подією. Хрест є проголошенням невпинності процесів життя і знаком того, що тут ми переходимо від світу, який хитається, до світу, який непохитний. І якщо ми самі були непохитні в правді, то хрест просяє нам як знак перемоги. Нема межі в проголошенню правди.
Угу. Ви знаєте, ось такий законопроект є, який хоче регламентувати новини. Так? І цей закон, він прямо стосується і Радіо Марія, адже за його, ну, скажімо так, за його певною логікою, тепер кожну новину, яка продукується через телебачення, через радіо, можна звинуватити журналіста, який говорить начебто фейк. Так, ну, абсолютно. Кожного тепер, чи то акулу якусь пера, чи акулу мікрофоном, можна звинуватити, що новина подана некоректно, а отже, людина, яка її продуктує, редакцію, можна, ну, притягти до відповідальності, так? Ну, і оскільки є таке блаженство, яке свідчить, що блажені переслідувані за правду, кожен журналіст намагається цю правду сказати, але ми знаємо, що цю правду можна по-різному інтерпретовувати за допомогою подібних законів. Тому також моє запитання, чи в умовах війни держава має право, ну, ось таким чином, ну, не вводячи країну в воєнний стан, таким чином регламентувати подачу новин?
Бачите, що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо ситуацію, коли вкорінені в рабській свідомості люди повернули країну до однопартійного існування. Тобто до часів комуни. Повернули собі, але в значно більш гидкому варіанті, в форматі, ситуацію. Маємо однопартійну більшість, тобто ситуацію, коли комуністична партія одна, і вона все вирішує. Так само і сьогодні у нас. А в такій ситуації розмови про свободу слова не може бути, тому ті намагання слуг народу, невідомо якого народу, а я роздумую над тим, ну, час покаже, намагання слуг народу закрити рота спільноті громадян, вони є натуральними. Однопартійна система ніколи інакше себе поводити не буде. Але я би хотів вам сказати, що це продукт так само і певної досить великої частини журналістів, які після Революції Гідності, яка була, але ж і перед Революцією Гідності, яка начебто була підтримана після того, як вона перемогла, продовжували бути продажними і через новини певних телеканалів, через різноманітні шоу, вони засмічували, я скажу, ну, такими я вибираю лагідні слова, розумієте, засмічували свідомість громадян, зомбували їх і вели їх до сьогоднішнього становища. Бачите, дорогі мій, це оця ситуація, коли у людини відбирають слово, вона дуже припоминає ситуацію Якима, отця Івана Хрестителя, який не повірив в Божу силу, і тому до моменту народження хлопчика і надання йому імені був пророк, але мовчазний. Розумієте, і інколи треба пережити шокову терапію. Тільки тепер ми з таким задоволенням і радістю вспоминаємо минулі 5 років, коли в нас були різноманітні новини. Ми сперечалися. Так, були смутні новини, були новини, які нас бентежили, були, але було багато новин, які задовільняли, і зараз ми занурилися в оту сірятину, в той сірий колір, розумієте, мовчання і неможливість сказати, бо однопартійна система, куди не кинешся повсюди слуги якогось народу, розумієте, сірі йдуть маршем по наших вулицях і вриваються в доми, арештовують бойових генералів, розумієте, і ми начебто не можемо нічого сказати. Оце короткий час, який нам даний, як Йокимові, щоб ми усвідомили, що не треба бавитися, коли Господь кличе будувати, відстоювати, не треба тільки радіти, о, в нас є можливості, треба йти через пустелю, треба долати і треба осягати мету.
Отже, дивіться, оце свіжа новина, що нарешті Київрада прийняла закон згідно перейменування вулиці Комарова на проспект Блаженнішого Любомира Гузара, так, і це, ну, така, знаєте, світла пляма на тілі того, що зараз в блогосфері відбувається, в новинному середовищі України. От я так намагаюся пригадати, як Блаженніший Любомир Гузар рефлексував на події, що відбувалися в країні. Ви пам'ятаєте?
так, він рефлексував з отою обережною ніжністю, але він не нагинався ні в одну сторону. Його слово було начебто беземоційне, а воно було, може, навіть тихим, але воно завжди було абсолютно правдивим, і інколи навіть було жахливо, він сказав чотирма-п'ятью словами правду, яка не просто різала в очі, а потрапляла в епіцентр зла, як блискавка Божої благодаті. Він говорив чітко і точно. Розумієте, оця молитовна виваженість була йому притаманною, він нікого не звинувачував, але він говорив правду і жив правдою. І це була його політична позиція. Він ніколи не відхилявся від політичних мотивів і соціальних викликів. Він завжди відповідав на них як взірець християнського пастора.
Угу. Ну що ж, дай Бог так, щоб всі наші пастирі не стояли осторонь тих процесів, які у нас відбуваються, не боялися говорити правду, ну, вразумляючи наш наріч, щоб він не був абстрагованим. Тому що, на мою точку зору, отже, не знаю, як ви поділяєте цю думку чи ні, просто шок. І такий, знаєте, холодний піт на чолі і на спині, коли ти дивишся різноманітні соціальні опитування, які відбуваються регулярно в центрі міста Києва, і там молодь від 18 до 35 років не може нормально відповісти на запитання, з ким ми воюємо, як вони дивляться на розведення військ. Вони кажуть, а ми аполітичні, а нам все одно. А хай там наверху домовляються. Ну, тобто, таке враження, що ми перебуваємо в якомусь, знаєте...
Німі на панщину.
Так, не в центрі міста Києва, столиці України, а десь там в подворотні, де обкурена абсолютно молодь, дезорієнтована, живе собі своїм життям, яке називається небуття. Ось так, і просто якась... апатія. Отже, пам'ятаєте Гумільова? Він казав про певне пасіонарне суспільство, завдяки якому розвивається людство, тобто активне. У нас таке враження в Україні пасіонарного суспільства. Отже, ви можете собі прикинути, скільки є?
Ну, от скільки у нас на фронті і скільки розумних активістів, волонтерів є поза фронтом, от стільки у нас досить пасіонарних людей. У нас досить пасіонарних людей, але здається, що ми втратили оцю найкращу частину українського суспільства, яка повинна була прийняти українське майбуття. Тобто я маю на увазі саме молодь, якій вдалося втюрити в мозги, що політика – це брудне діло, брехня. Всі папи римські волали до вірних. Займайтеся політикою саме, як християни. Не будьте байдужі. Байдужість є гріхом і, може, найстрашнішим, бо завдяки байдужості творяться всі найбільш страшні злочини. Розумієте, коли молодь повсюди говорить, я не займаюся політикою, політика не для мене, я не займаюся політикою. Це клеймо, розумієте? І нам треба було би, нам, пасіонарним людям, треба було пережити шокову терапію. Я вважаю, що то, про що ви говорите, є шокова терапія для небайдужих людей. Бо вона кричить Божим голосом, навіщо ти мене покинув? Кричить Божим голосом про нашу відповідальність за отих байдужих. Бо ми не знайшли слів. Ми не знайшли позиції, як не дратуючи отих слабеньких, отих оглохлих, ну, знайти якусь азбуку, щоб ви їм промовляла. Любите картинки? Ну, дивіться картинки. Любите дискотеки? Ну, давайте дійдемо через банси. Давайте дійдемо. Ми приваблювали і зупинялися на розвагах. Ми притягували молодь до себе і, притягнувши, не доформували її, слово таке, світогляд, український світогляд. І шокова терапія, яку ми зараз маємо, це саме терапія пасіонаріїв, щоб вони зрозуміли велич своєї відповідальності і її масштаби.
Отже, що ми зробили не так за ці 6 років війни, що зараз маємо таких пасивних людей, яким все, вибачте, по барабану?
Ми зробили тільки одне. Ми відмовилися зрозуміти, що війна йде не тільки на фізичному, географічному фронті. Що волонтерство – то не тільки плести маскувальні сітки, що волонтерство – то не тільки доставляти на фронт харчі, броники і іншу снарягу. Ми розуміли, що війна – це треба знайти взуття нашим бійцям. Бійці десь. Розумієте? А ціла справа в тому, що нам треба було зрозуміти, що бійці є тут, от саме тут, в Кам'янець-Подільському, в Винниці, Хмельницькому, в Гайвороні, в Гайсині, в Умані, в Одесі. Бійці є тут, і тим бійцем є я. Розумієте? Тобто, що війна є тут. І коли ворожа сила дозволяє поплюжити мою матір, а я мовчки сижу і дивлюсь вікно маршрутки, воно поплюжить мою батьківщину, мою материзну, воно кричить, воно поплюжить мою мову, а я мовчу. Та подивіться, що відбувається. Ми порушили заповідь Божу, любов і почитання своїх батьків, своїх предків по своєї батьківщині, коли мовчки дозволяли агітаторам, гарланам, главарям по всіх маршрутках, повсюдах горланити і поплюжити батьківську хату, материнську землю. А отепер платимо ціну. Навчені, що не можна мовчати, що навіть в найгірших умовах людина, яка має свою гідність, революція гідності, прийняли гідність, відповідайте. Відповідайте на кожному місці, що війна – це не тільки схід. Війна війною палала і палає до тих час ціла Україна. І кожний з нас має свою лінію фронту.
Ще сьогодні говоримо на тему «Церква і політика», так, дорогі слухачі Радіо Марія, телефонуємо, залишається у нас 6 хвилин, ставимо свої запитання. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Отже, дивіться. Намагався там дивитися різні відео, проводжу за цим достатньо багато часу, і, знаєте, експерти, ну, скажімо так, з низки тих, яким довіряю, яких дивлюсь, вони, ну, не те, що передбачають, але бачать величезну загрозу такої повномасштабної війни в Російській Федерації. Там наводять ряд оцінок, суджень, там зосередження військ Російської Федерації і так далі, тому подібне. Там міжнародне становище, там підтримка європейців України. Ну і кажуть, що загроза дуже і дуже є масштабною. Отак от. Ну, експерти, так, вони дивляться трошечки на все це футуристично, тобто тенденція, да, завтра буде інша тенденція, то по-іншому буде і так далі. А от як дивляться на цю ситуацію з точки зору от загроз духовні отці?
Бачите, ну, вони дивляться, напевно, в певних аспектах по-різному. Я особисто дивлюся на це через призму фатимських об'явлень. Ще в 17-му році Матір Божа закликала молитися за навернення Росії і присвячення її непорочному серцю. Це означає, що ми повинні зрозуміти, ми людськими силами не дамо собі ради з імперією темряви. Ми можемо втікати з неї і втікти, а далі оборонятися. Але імперія темряви – це не в наших силах. Пам'ятаєте той останні фрагменти фільму «Володар перснів», коли звертається, повернувшися король, люди Заходу, станьте плече в плече. І горстка людей, жменька, протистоїть неймовірним силам, рішучо, знаючи, що загине, але протистоїть. Імперія темряви, яку Матір Божа просила посвятити її непорочному серцю і молитися за їх навернення, не буде подолана людськими силами. Тільки духовним подвигом благання про навернення, тільки щоденною посвятою оцієї затьмареної землі і затьмарених свідомостей людей на цій імперії, щоби кожний священник, кожний єпископ, кожний кардинал, Папа Римський щоденно в своїй молитві посвячував цю імперію темряви в непорочному серцю Марії, казав: «Ми безсилі, Господи, увійди на нашу сторону». Угу. Ось позиція, яку ми тримаємо в своїй пасхальній поставі воскресіння Сина Божого.
Вичерпно. Отже, давайте закінчимо трошечки іншою темою, хоча є вже дзвіночки. Я щодо, знаєте, маніпуляцій журналістів теж хотів би сказати буквально одне речення. Ось на прикладі наступної теми. Отже, знаєте, що відбулося в палаці графів Потоцьких у Львові, так? Читали, мабуть.
Ні, що
там напівоголена модель демонструвала лінію жіночої білизни, так, спідньої. І це було знято на камеру. І...
Ну, я вам скажу, мене там не було.
Ні, я сподіваюся. Так.
Ну, навіть не сподівайтеся, точно не було.
І за буквально перших 5 годин відео тільки в Телеграмі і Інстаграмі набрало там щось 200 тисяч переглядів, так? І львівські священники, а для вас Львів теж є таким рідним, ви там тривалий час були духовником в львівській семінарії, просто б'ють на сполох, що це таке відбувається, що за аморальність в центрі такого католицького міста, в такому місці, як палац графа Потоцького, знімати таку рекламу взагалі, як її пустили там. І що цікаво, як журналісти освітлюють цю подію, да? Ганебне відео, і далі трошечки нижче, дивитися тут. Знаєте, так, дуже смішно. Да.
Фактично, через негатив рекламували.
Так, абсолютно. Отже, скажіть, будь ласка, є такі речі, які відбуваються в країні, які показують вирок системі і взагалі країні. Пам'ятаєте, колись там дівчину спалили там в Миколаївщині, так? Чи якісь суди, он в Харкові, одна дівчина збила на своєму дуже дорогому авто людей, там, які стояли собі біля світофора, зараз її судять, і щось там незрозуміло, до чого досудили. Ну, не до того, до чого потрібно було. І зараз оце це такий епізод, так? От скажіть, це
бачите,
теж вирок?
Бачите, я вам скажу, пане Сергію, що це продовження благословення Боже тої самої шокової терапії, яка направлена не на тих недолугих, розумієте, затьмарених, зазомбованих, вона направлена на нас, священників, церковних активістів, тих, хто називає себе християнами. Шокова терапія, щоб ми зрозуміли, чи ми там проповідуємо Слово Боже. У нас, знаєте, замкнуте коло, замкнута система, коли вірні проповідують вірним, наверніться, і воно так кружиться. А навколо біситься світ, який вимагає євангелізації і не отримує його, бо ми замкнулися поселяються в свої християнські гетто. Це вимога, і що нас, християн, не так багато, як ми собі мріємо. Ми теж раби Оманни, величі якоїсь розповсюдженої церкви. Ні, навіть наші церкви, які заповнюються в неділю вірними, знак питання, який відсоток з них вірний. І шокова терапія через такі моменти повертає наш взір на живих людей, яких ми повинні любити і яких повинні осяяти і освятити євангельською правдою, знаходячи до них дорогу, знаходячи слово, знаходячи можливість ніжно доторкнутися їх душ і додати їм світло.
Одним реченням, дивіться, хвиля сексуальних скандалів прямо в Верховній Раді, зараз у Львові, так? Про що свідчить?
Свідчить про те, що більша частина України абсолютно поза декалогом, поза християнськими і будь-якими навіть язичницькими умовами моральними морального життя. Вони вибрали своїми лідерами, своїми представниками тих, хто просто є тваринами, які живуть виключно інстинктами.
Програма «Не пісні розмови» з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим та Іваницьким Сергієм. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
До нової зустрічі.